Бишкекте кечки саат 6 жарым, Обод Азаттык радиосу. Жыйырма экинчи январь, жекшемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Саламатсызбы? Алдагы жарым саатта. Орусияда милдеттүү медициналык текшерүүлөрдөн өтүүдө мигранттарга жеңилдиктер болбой эле, тескерисинче катаалдашып бараткан айтышууда.
Алар калкынын назарын ошентип ыңгайлуу душман жака буруп турушат. Ыңгайлуу душман бул мигранттар.
Азаттык 70 түрмөгүндө композитор аткарчы Түгөлбай Казаков Азаттык радиосунун кыргыз жергесине алгач ирет токтурулушу тууралуу айтып берди.
Бирөөнү шыбаган, бирөөнү жөнүндө оо жок мактаган ушуга өтүп кеттик да. Бир маалыматты алганда бир нече булактан алыш керек, текшериш керек, анан аныгына жетип туруп анан бериш керек деген принципти менчи Азаттык алып келди да. Ошон үчүн Азаттык дайыма керек.
Алдыда ушул темаларга кеңирээк токтолобуз, биздин эфирден алыстабай туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды угалы, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу угарман. Бишкекте 21 январдын түнүндө түштүк магистраль менен Пудовкин көчөсүнүн кесишинде жол кырсыгы катталып, эки киши көз жумду. Жол кайгылуу кызматынын басма сөз катчысы Тилек Исаев бул тууралуу Азаттыкка маалымат берди. Жогорку ылдамдыкта келе жаткан Kia үлгүсүндөгү машина түнкү саат 11:30 чамасында жол жээгинде мамыны сүзүп экиге бөлүнүп кеткен. Кырсыктан 23 жаштагы жигит жана 20-25 жаштар чамасындагы кыз көз жумду. Машинени 18 жаштагы айдоочусу жана 19 жаштагы дагы бир кыз оор жаракат алып, Бишкектеги тез жардам ооруканасына жеткирилди. Каза болгондордун тек жайы такталууда, дейт Исаев. Бишкектин жол кайгылуу кызматы айдоочуларды ылдамдык эрежелерин сактоого чакырууда. Кыргызстанда былтыр 11 айдын ичинде 6891 жол кырсыгы катталып, 818 адам каза болгон. Соңку 10 жылда 68 000 жакын жол транспорт кырсыгы катталып, 10 000 адамдын өмүрү кыйылган. Бишкекте 18 январда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоорунун курулушун тескей турган кеңсе ачылганы белгилүү болду. Бул тууралуу Өзбекстан темир жолдору мекемеси расмий маалымат тараткан. Кеңсени ачуунун максаты долбоордун ишке ашуусун тездетүү экени белгиленген. Темир жолду куруу долбоорунун техникалык экономикалык негиздемеси быйыл 1-июнга чейин даярдалат. Тараптар азыркы учурда долбоорду башкаруу тартиби эл аралык финансы уюмдарынан каражат тартып келүүнүн үстүндө иштеп жатат, деп билдирет Өзбекстан темир жолдору ишканасы. Алдын ала эсептөөлөр боюнча Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бул үч өлкөнүн жакынкы чыгыш түштүк Европага барчу жолун дээрлик 900 км кыскартат. Темир жол куруу менен катар Борбор Азиядагы мамлекеттердин инфратүзүмүн жакшыртуу да каралган. 2022 жылы ноябрь айында Кытайдын илим изилдөө институту тарабынан темир жол курулушунун алгачкы талаа изилдөөлөрү жүргүзүлгөн. Былтыр Өзбекстандын Самарканд шаарында 14 сентябрда өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун долбоору боюнча кызматташууга кол коюлган. Макулдашууларга ылайык жол тилкеси Кыргызстандын аймагында Тургар Тарпа Махмал Жалал Абад багыты аркылуу өтүшү тийиш. Орусиянын Роскомнадзор көзөмөл мекемеси Telegram мессенджерин чет элдик агент деп таанып, 1 марттан тарта андан банктык кызматтарды ишке ашырууга тыюу салды. Кайрымдуулук жана Telegram аркылуу каналдарга акы төлөп жазылууда токтойт. Бул тууралуу Коммерсант басылмасы жазды. Орусиялык банктар санкциялардан улам App Store жана Google Play тиркемелерин колдоно алышпайт. Банктык төлөмдөр санкциялар күчүнө киргенден бери Telegram аркылуу жүргүзүлүп келген. Telegram азырынча бул маалымат тууралуу комментарий бере элек. Мессенджерди 2013 жылы орусиялык Павел Дуров иштеп чыккан. Платформа Виргин аралдарында жана Бириккен Араб Эмирликтеринде каттоого алынган. Дуров ушул тапта Бириккен Араб Эмирликтеринде жашайт. Мессенджердин серверлери жабык кодторду колдонот, АКШ, Нидерланд жана Сингапурда иштейт. 2018 жылдын апрель айында 2020 жылдын июнь айына чейин Роскомнадзор соттун чечими менен Орусияда Telegram мессенджердин федералдык коопсуздук кызматына каттарды окуй турган кодду бербеген үчүн тыюуга аракет кылган. Бирок 2020 жылы июнь айында бардык чектөөлөр орусиялыктардын маалымат алмашуусундагы маанилүү платформа деп таанылып алынып салынган болчу. Ал арада Түркиянын тышкы иштер министрлиги Швецияда Куранды өрттөгөн митингди кескин сындады. Каршылык акциясына чыккандар Түркияда куугунтукка учурап жаткан этникалык күрдтөрдүн укугун коргоо максатын көздөшкөн. Каршылык акциялары кечээ Стокгольмда болгон. Швециянын коргоо министринин Анкарага пландалган иш сапары болбой калды. Стокгольмда өткөн митингдерге чыккандар Сауд Арабиясы, Иордан, Кувейт сыяктуу мусулман өлкөлөрдү сындашты. Түркиянын тышкы иштер министрлиги митинг маалындагы Куран китебин өрттөгөн окуяны эркиндикке таянып динге кол салуу деп баалады. Түркиянын коргоо министри Хулусия Аскар Швецияда каршылык митингтеринен улам Швециянын коргоо министри Пол Йонсондун кийинки аптага Анкарага пландалган иш сапары болбой калган жарыялады. Орусия Украинага кол салгандан кийин буга чейин бейтарап болуп келген Швеция менен Финляндия НАТОго кирүү арызын берген. Буга Түркия тоскоол болууда. Түркия Европанын түндүгүндөгү өлкөлөрдөн айрым күрд уюмдарын террордук деп табууну, Анкарага курал ташоого уруксат берүүнү жана Швеция, Финляндия баш калкы атап, Швеция менен Финляндияда баш калкы атап, Түркияда террорчулукка айыпталып жаткан айрым күрд оппозициялык ишмерлерин өткөрүп берүүнү талап кылууда. Майлысуу шаарында сууга байланышкан абалды жөнгө салуу үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 52 кызматкери, 11 техника жана жарандык коргонуу кызматтарынан 222 кызматкер, 51 техника иштеп жатат. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Ушул тапта шаарга суу түтүктөр аркылуу берилүүдө. Майлысуу дарыясына чейин 500 метрлик түтүк тартылып, суу насос орнотулган. Майлысууда 12 январда катуу суктун айынан суу түтүктөрү тоңуп, жылуулук берүү жана суу менен камсыз кылуу үзгүлтүккө учураган. Шаарда өзгөчө кырдаалдар жарыялаган. Ал арада эртең Өскөн районунун Акжар айыл аймагына караштуу Большевик кыштагында 225 орунду жаңы мектептин курулушу аяктап пайдаланууга берилет. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлиги кабарлады. Буга чейин Большевик айылында мектептин имараты болгон эмес. Сабыр.
Рахмат Бактыгүл Чыныбаева айтып берген бул жаңылыктарды. Азаттык чекит орус сайтынан ошондой эле тиркемеден таба аласыз. Биздин жаңылыктар улам жаңыланып турат. Эми баяндарга өтөбүз. Орусияда чет элдиктер, анын ичинде кыргызстандыктар милдеттүү текшерүүлөрдөн өтүүдө 5000 рубльден баштап 18000 рублге чейин акы төлөшчү. Өткөн аптада Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги тереңдетилген текшерүү жана дарылануу акысыз болорун жарыялаган. Бирок Сахаровага барып келген мигранттар ал жайда акысыз текшерүү жок экенин, тескерисинче төлөмдөр мурдагыдан кымбаттаган айтышууда. Теманы кабарчыбыз Гүлжан Эшбаева улантат.
Өткөн жумада тышкы иштер министрлиги Москвадагы мигранттар эми тереңдетилген медициналык текшерүүгө акча төлөбөйт деп жарыялады. Буга чейин ар бир жаран ден соолугунун диагностикасына кеминде 5000 рубльдан төлөчү, ошондой эле жугуштуу оорусу бар деген мигранттар акысыз дарыланары айтылды. Мурда мигранттар дары дармегинен сырткары 18000 рубль төлөп дарыланышчу. Ошону менен катар тереңдетилген текшерүү мурдагыдай шаардын башка бөлүгүндөгү клиникаларда эмес, миграциялык борбордун өзүндө жасалат, дейт министрлик.
Бир нече ирет кайрылуулардан кийин Москва шаарынын аймагында чет өлкөлүк жарандардын башкалар үчүн коркунуч туудурган жугуштуу оорулардын бар жоктугуна кошумча текшерүүдөн өткөндүгү үчүн акы төлөө жокко чыгарылганын маалымдайбыз. Мындан тышкары Москва шаарынын көп функционалдуу миграциялык борбор мамлекеттик бюджеттик мекемесинин аймагында жүргүзүлгөн медициналык изилдөөлөрдүн тизмеси кеңейтилди. Башка медициналык мекемелерге жиберилбестен аталган борбордун аймагында жугуштуу оорулардын бар жоктугуна кошумча медициналык текшерүүлөр жүргүзүлөт. Жугуштуу оорунун диагнозу тастыкталып, тийиштүү дарылоо талап кылынса, ал Москва шаарындагы адистештирилген медициналык уюмдарга жөнөтүлүүгө тийиш. Бул учурда жугуштуу ооруларды дарылоо үчүн акы алынбайт.
Тышкы иштер министрлиги бул жарыяны ушул жылдын 10-январында жасады. Бирок анда качантан баштап акысыз дарылануу болору айтылган эмес. Мекеменин маалымат кызматына кайрылып, так датаны билели деген аракетибизден майнап чыккан жок. Ал арада Москвадагы Сахарова миграциялык борборуна барган кыргызстандыктар ал жакта акысыз текшерүү боло электигин билдиришти.
Биздин бир чогуу иштеген эжени сен оорулусун деп жөнөтүп, ал өчүрткө туруп кайра кирсе, бирок ал биринчи оорулуу деген башка окошкого бар эле, ал жерден оорулуу деп эле жакшы эле өтүп келди. Бирок онунчу адамды бирине отказ кылып атат, баягындай кылып перевод паспортун кабыл албай атат. Болсо деле ар бир онунчу адамдан бесплатный жок,
деди өткөн аптада Сахаровага барып келген Кайрат. Ал эми Москва Сахарова багытында такси айдаган Азистин айтымында тескерисинче текшерилүү акысы бир ай мурдагыдан 1000 рубльга кымбаттаган. Мунун себебин азырынча мигранттар өздөрү да түшүнбөй турган кези.
Как положено эле төлөп атат. Бүгүнкү клиенттерим мурун 6300 төлөйт эле, бунусунда 7300 төлөп жиберишти бүгүн. Анын себебин пока билбейбиз. Просто эч ким сурабай атат да ал нерсеничи, ичине киргенде чи эмне кымбаттап кеткенин. Балким эми мен өзүмдүн оюмча, например, азыр бул жакты больницаны бекер кылды деп атпайбы, ошонун себебинен деле ошондой кылып коюшу мүмкүнбү деп ойлоп койдум да менчи.
Ноокат коомунун төрагасы Толкунбай Акматов медициналык текшерүү болбогон нерсе деп эсептейт. Бул жараян жөн гана мигранттардын үстүнөн акча алуу деп божомолдойт ал.
Азыр бул жакында эле чыкканына байланыштуу андай кабар жок да, ушул кайра эле алып атат деген. Эмне дегенде ал оору чыкты деген адамдар бекитип айтпайт экен да, анан эч ким айтпайт да, менден ушундай чыкты, кайрадан андай болдум дегенчи, а кайрадан текшерилгенде таза чыкканы гана айтпаса, анан мындайлар жашырып эч ким айтпайт экен. Ошого так маалымат азырынча жок да. Мындай тагы эмес эсеп боюнча, примерный эсеп боюнча бир күндө бир 50-60 миллион рубль түшөт экен ушул баягы миносмотр тияк бияктанчы. Бул орус мамлекети эми ошол мигранттардан эптеп ар түрдүү кылып акча алыштын жолдорун ойлоп таап атат, эми мамлекет өзү билет.
Ушундай эле пикирди мигранттардын укугун коргоп жүргөн орусиялык укук коргоочу Валентина Чупик да карманат. Анын айтымында милдеттүү медициналык текшерүүдө диагноздор атайылап бурмаланууда.
Они отвлекают внимание своего населения на удобного врага. Удобный враг — это в частности мигрант.
Алар калкынын назарын ошентип ыңгайлуу душман жака буруп турушат. Ыңгайлуу душман бул мигранттар. Мигранттарга эң чоң таасир берген нерсе милдеттүү түрдө медициналык текшерүүдөн өткөрүп бармак издерин тапшыртуу болду. Мындан экинчи бир көйгөй келип чыкты. Бул коркунучтуу жугуштуу оорулардын диагнозун фальсификация кылып жатышканы. Чынында бул оору аларда жок. Баарына четине жашыруун сифилиси бар. Бирок жугуштуу эмес деп жада калса, жыныстык катнашка барбаган кыздарга, 70-теги кемпирлерге дагы диагноз коюп жатышат. Бизде ушундай кейстер бар. Түгөйлөрдүн биринен оору табылып, экинчиси таза чыгууда. Айтор, бул болбогон нерсе. Мигрант өз алдынча текшериле алышы дагы кыйын. Коммерциялык клиникадан текшерилип келсе, аны кабыл алышпайт. Эгер мамлекеттик мекемеден текшерилем десе, ал жерде мигрантты тапшырта коюшпайт. Эптеп тапшырып чыкса, анда ал жыйынтыкты кабыл алышы үчүн катуу талашып тартышышы керек болот. Биздеги окуяларда жугуштуу оорусу бар деп шектелген мигранттын биринин дагы, баса белгилейм, биринин дагы диагнозу тастыкталган жок. Демек, мындай диагноздор калп эле коюлуп жатат. Мунун бардыгы акча үчүн, 32 миң рубль үчүн. Орусияда бардыгы жөнөкөй, бары акча үчүн жасалат.
Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Кургунбай уулу да мигранттарды милдеттүү текшерүүдөн өткөрүүдө коррупциялык схема бар деген пикирде. Ошондой эле мигранттарга бөтөн өлкөдө шарт түзүп берүүнүн үстүндө эмес, аларды мекенге кайтаруу жаатында аракеттенүү керек дейт эл өкүлү.
Мен мигранттардын көбөйүшүнө түпкүлүгү каршымын. Себеби мигрант болуш оңой эмес. Мурда ортодон какой то бир коррупционный схема бар экен да, мигранттар барганда Сахароводон поликлиника жөнөтүп, ал жерден 5-10 миң рублду алып, анан биз бул маселени парламентте көтөрүп атпадык кайра кайра. Ушуну жок кылышты. Бул чисто коррупционный схема була. Это включительно там, ну, некоторых жанагы оборотный погон россиян өзүнүн ошол жетекчилери мененчи, кээ бир жетекчилери менен. Жанагы венерический оорудан тазасымы, таза эмесми деген эч кайсы дүйнөдө бир мамлекетте антип башка бирөөнүн жараны муну издетип текшерип, анан справкасын алып, анан на работу бербейте.
Эске салсак, 2021 жылдын 29 декабрында күчүнө кирген мыйзамга ылайык, Орусияда 3 айдан ашык жүргөндөр милдеттүү түрдө бармак издерин тапшырып, сүрөткө түшүп жана медициналык текшерүүдөн өтүшү зарыл. Мындан улам Орусиядагы миграциялык борборлордо мигранттардын узун кезеги жаралган учурлар арбын. Аталган маселе Кыргыз парламентинде да көтөрүлүп, кийинчерээк Эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлиги Бишкек жана Ош шаарларына миграциялык борбор ачууну пландап жатканын айткан. Бирок бул качан ишке ашары азырынча белгисиз бойдон калууда. Гүлжан Ашбаева, Азаттык.
Бул макалалардын баардыгы социалдык тармактарда бар. Сөзсүз кирип туруп өзүңүздүн пикириңизди билдирсеңиз болот. Сиз угуп жаткан радио Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми соңку жаңылыктар. Мамлекеттик думанын төрагасы Батышты өзөктүк курал менен коркотту. Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин бүгүн өзүнүн телеграм каналына батыш өлкөлөрүн глобалдык апаат жана кыйратуу менен коркуткан билдирүү жарыялады. Анын билдирүүсүнөн Орусия өзөктүк курал колдонушу ыктымал экендигин түшүнсө болот. Мындай коркутууга Украинага батыштан келген курал жарактын көлөмүн көбөйүшү себеп болду. Түркиянын тышкы иштер министрлиги Швецияда Куранды өрттөгөн митингди кескин сындады. Каршылык акциясына чыккандар Түркияда куугунтукка учурап жаткан этникалык күрдтөрдүн укугун коргоо максатын көздөшкөн. Швециянын коргоо министри Анкара пландаган иш сапарда болбой калды. Бишкекке сырттан машине киргизбөө сунушталды. Министрлик комитетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкектеги абанын сапатын жакшыртуу үчүн эски машинелерден арылуу керектигин айтты. Майлуу Суу шаарында 810 үй бүлөгө жардам берилди. Шаарда 12 январдан баштап жылуулук токтоп, таза суу жана сыркынды суулар аккан куурлар тоңуп калган. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун ташырмасы менен электр энергиясын бөлүштүргөн ортомчу компаниялардын саны кыскарды. Баткенде жазуучу журналист Мурзапар Үсөн 75 жаш курагында каза болду. Ал Баткен районунун Карабалак айылында Музбулак корогундагы негиздеген. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чеки ток сайтында. Биздин бардык жаңылыктарды өз убагында алуу үчүн жана биздин уктурууларды ошондой эле атайын берүүлөрүбүздө видео программаларыбызды көрүү үчүн сиз тиркемени сөзсүз жүктөп алыңыз. Тиркеме өтө ыңгайлуу жана жаңы жүктөлгөн, жаңы жарыяланган макала, жаңылыктар бардыгы билдирүү болуп телефонуңузга келип турат. Тиркеме акысыз App Store жана Play Market'те бар. Эми болсо уктуруубузду улантабыз. Быйыл мартта Азаттыктын ого чыкканына 70 жыл толот. Буга байланыштуу Азаттык 70 түрмөгүн ачканбыз. Түрмөктүн бул жолку коногу композитор аткаруучу Түгөлбай Казаков. Ал 1993 жылдары Азаттыктын берүүлөрүнүн кыргыз жергесинде уктурулушуна себепчи болгон экен. Анда Түгөлбай Казаков менен кесиптешим Кубат Оторбаевдин маегин чогулсак.
Саламатсызбы, келип бергениңизге чоң рахмат. Сиз азыркы улуттук телеканал мурдагы кыргыз мамлекеттик телерадио агенттигин ошол кездеги директору катары ошол себепчи болгон экенсиз. Кантип Мюнхенге бардыңыздар? Сунуш ким тараптан түштү? Ушундан баштасак кепти.
Өзү биринчи чакырык болуптур. Анан кийин биринчи мен жалгыз эле бармакмын. Анан кийин байланыш министри Эмил Бектенов Зияшевичти кошуп берди. Анан мен ойлодум, ал баягы техникалык каражаттарды тейлеген киши катары эгер келишимге кол койсок, демек экөө тең кол коюп келиш керек экен деп түшүндүм. Анан ошо кездеги президенттин пресс катчысы Акбар Рыскулду кошуп берди. Үчөөлөйт экенбиз деп бардык.
Акбар агай пресс катчы беле же кабар агенттигинин директору беле?
Кабарда болчу. Туура
агенттигинин директору болду.
Мен жаңылышсам кабарда болчу. Анан Мюнхенге бардык, ал кезде Мюнхенде болчу. Анан барып Азамат Алтайдан башкасынын баарын көрдүк. Ошо жолку аким өзгөн жетектеп турган экен. Анын иниси Корун, Мама Шариф, Төлөмүш Жакып уулу агабыз, анын жолдошу Фатима эже менен дагы бир казак жигит болуп эки күн сүйлөштүк. Сүйлөшүүнүн негизги маселеси мында болуп калды да. Мен эмне үчүн азаттыкты алып келиш керек деп ойлодум ошондо. Кыргызстандын жетекчилиги каалаган жок. Сөздүн ачыгы. Каалабаганын ошол жерге барганда билдим да. Мен эмне үчүн алып келиш керек деп атканым, ошо кездеги жетекчилердин баары эле мурдагы коммунисттик партиянын тарбиясын көргөн коммунисттер. Аналардын көргөн өскөнү эле баягы тоталитардык система менен коммунисттик идеологияда. Анан андан чыгып кетиши кыйын. Оңой менен чыкпайт. Эми саналуу эле бир кишилер баягы өзүнүн жан дүйнөсүн өзгөртпөсө, көпчүлүгү көпкө чейин ошо инерция менен кете берет экен да. Анан бияктан сындагандарды эми Кыргызстандын бийлиги жапырып коюшу мүмкүн кимде болсо дагы. Анан кур дегенде ушул эми азаттыкка тийиш албайт болуш керек деп бийликти сындабаса өзүңөр билесиңер эмне болорун. Анан биздин кошуна коңшуларды да көрүп аттык да ошо кезде. Анан ошондой болуп кетпейли деп анан баргандан кийин муну радиону алып келе турган болдук. Анан каяка кое беребиз, кайсы каналдан кое беребиз? Ошо кезде биздин кыргыз радиосунда эки канал бар эле. Биринчи программа, экинчи программа. Экинчи программа ал биринчиден кеткен берүүлөрдүн маанилүүлөрүн кайталап турчу. Анан мен ошол экинчи программадагы кайталоонун баягы бир топторун кыскартып анан ошондон убакыт берели деп мен сунуш кылдым. Эмил Зияшевич болсо экинчи программа деген жок деп чыкты. Экөөбүз бир мамлекеттен келип эки башканы сүйлөп калдык да.
Ошо сүйлөшүү маалында ошондой келишпестик болуп
атат. Сүйлөшүү маалында болуп атат. Анан тигилердин жини келе баштады. Биз экөөбүз талашып атабыз. Мен айттым, мен жума сайын программага кол коюп кетирип атпаймынбы экинчи программадан? Жок, андай программа жок деп кичине танапис сурадым. Танапис сурагандан тиги кишиден сурадым, эмне эле болуп атасыз, билесиз да экинчи программаны? Билбесеңиз мен айтайын, мына мен кол коюп кетирип атам эмелерди, уктурууларды. Анан жок, болбойт, буларды алып келгенге болбойт деп чыкты. Анан түшүндүм, значит президент муну токтотуш үчүн жиберген экен. Аны чакырганда барбай койсо эми таптакыр укпай койду дейт, андан көрө барып анан ошол жерден айнып келиш керек болгон экен да. Анан айттым, Эмил Зияшевич, муну алып келиш керек, бул биздин жападан жалгыз даттана турган жерибиз болот, көрөсүз кийин. Анан жок, андайдын кереги жок. Анан экөөбүз көпкө чейин талаштык. Талашканын айтып, мен баары кол коем дедим азыр. Силер койбосуңар деле мен коем. Анан ал киши все таки баягы ичинде анчалыкты эле тоталитарный системаны колдогон киши эмес экен. Анан эми алып келсе болор элем, бирок түшүнүп атпайсыңбы деди. Анан сизди мен түшүнөм, бирок азыр кол коелук, алып баралык, анан көрөбүз нары жагын деп анан кол коерго келгенде баасын айтып калды өздөрү. Силерге бир жылга $5,000 төлөйбүз. Анан мен күлдүм. $5,000 көрө жөн эле койбойсуңар, бекер эле кое бербейли. Анан алар өзүнчө акылдашып келип анан кийин $95,000 төлөйбүз деп чечимге келишти. Ошол чечимге келгенде эле анан эми ЖШ биздин министерствого которосуңар деп чыкты. Анан мен ойлодум, эми талашпай эле койгончу, дагы экөөбүз талашпайбы, тигилерге эметпейли деп анан мейли байланыш министрлигине которо бер эле. Анан ал киши ошол боюнча кол койду. Биз азаттыкты экинчи программадан орун беребиз деп кол койдук дагы. Анан ошол жердеги биздин кыргыз боордоштор эмгесинде чай ичел деп калды. Анан бир түрк рестораны бар экен, ошол жерге бардык. Чакан эле ушул залдай эле го дейм.
Ошол чайга чейин мен бир суроо берип алайынчы. Себеби мынабу ошол азаттыкты алып келүү алып келбөө маселеси мына өтө сиздин ошол жерден чечкиндүүлүгүңүз, өзүңүздүн баягы адам катары, инсан катары алган позицияңыздан көз каранды болуп атат. Берки Эмил Бектенов ал кишинин өзүнүн да ролу болсо керек. Ошол убакта азаттыкка мамиле негизинен кандай эле, ага чейин кандай болду эле? Сиздин кабарыңыз жокпу? Ошол учурда мисалы башка Кыргызстандан тышкаркы биздин кошуналарга да сунуштар болгонбу, болгон эмеспи деген?
Болгон. Сунуш баарына эле болгон. Казакстанга да, Өзбекстанга баарына тең. Бирок алар кабыл алган жок. Бул бир. Анан экинчиден азаттык жөнүндөгү Советтер Союзунун Компартиянын бизге берген түшүнүгү өтө эле бир душмандар катары, анан Советтер Союзун кыйрата турган ушундай бир зыянкеч радио катары түшүнүк берип, анан аны баягы техникалык помеха деп коет го, ошону шуулдатып кырылдатып эле жакшы угузбай атчы да. Анан кийин эптеп септеп ошону чукулап адамдар кызыкты, аны укчубуз.
Анан кырылдап шырылдаса да,
ооба, кырылдап шырылдаганын арасынан эптеп сөздөрдү түшүнүп укчубуз да, анан кийин уксак баягы туура нерселерди айтып атат да. Анан ошону уккандар атайын, анан түшүнгөндөр жакшы көрчү, анан укпагандар тиги идеологиянын артынан кеткендердин баары жек көрчү, жаман көрчү. Анан ошол жагынан дагы бир чети каяктан эме болгон, Кыргызстан жетекчилиги өзү чечкенби, же аларга айтылганбы, жогору жактан, Москва жактан же башка жактан, же кошуналар таасир эткенби, айтор алып келбеш керек деген бир ой болгон экен да. Эми азыр албетте баары эле ой алып келиш керек дегенбиз деп чыгат да. Бирок учурунда андай болгон жок да. Азаттыкты дагы ушул Орто Азияда, Казакстанда биринчи болуп алып келдик. Анан Түркиянын Авразия деген бир программасы бар эле, ошону да биз биринчи болуп кое бердик.
Ал радиодон кеттиби?
Ал теледен кетти. Бул биздин баягы түрк дүйнөсү үчүн керек болчу да. Эми биз Москвадан ажырадыкпы, ажыраган жокпузбу, баары бир бир аркабызда жөлөк таяк тирек болуш керек деп түрк дүйнөсүнөн дагы жол издедик. Түркияга да барып келдим мен анда. Барып келип анан кийин ошол түрк дүйнөсүнүн интеграциясы боюнча ошол кездеги гендиректор менен абдан көпкө сүйлөштүк жакшы. Анан биз биринчи болуп ушул эски Советтер Союзунун территориясында ушул Түркиянын Авразиясын кое бердик, анан азаттыкты кое бердик.
Анан эми ошо Мюнхенге бардыңыз, ал жерде эми Кыргызстанга келе албай жүргөн биздин боордошторубуз, мына Азамат Алтай, Төнөмүш Жакып уулу, Аким Өзгөн жана башка кишилер менен сиз ошо жолуктуңуз да, ошо жолугушуу кандай болду, эмнелер жөнүндө сүйлөштүңүз?
Мен ага чейин бир мекен жөнүндө ыр деген обон жазгам. Анан аны маркум Эркин Тазабековго айттым да, тетиги Кыргызстандан бир кезде чыгып кеткен, кайра келе албай жүргөн бир боордошторубуз бар экен, ушуларга арнап мен бир обон жазайын. Сен сөзүн жазбайсың десем, ал коркуп кетти, ал коммунист болчу да. Айттым, эми сен ошолордун ыры деп биз айтпайбыз да, биз мекен жөнүндө ыр деп эле ырдай берелик, бирок ошолордун позициясынан туруп жазып койсоң десем, анан кийин ал жазды. Ошондо баягы элиме салам айта бар, калкылдап учкан булуттар деген сыяктуу саптар бар да. Анан биякта болсо, Кыргызстанда ырдасаңар эле секетпайт ырдайт экенсиңер, ата мекен партия жөнүндө ырыңар жок деп эле, анан эмне ата мекен же тууган жер десең эле кабыл ала берчи да. Ошентип кабыл алынып кетти ал. А негизги ыр ошолордун ыры болчу да. Бияктагы ханыбыз Афганистанда жүргөн, кийин Түркияга келип Ванга туруп калган, вот ошолор, 2000 ашык киши кеткен экен, Кытайда жүргөн туугандар деп ошолордун ыры деп жазгам да. Анан ал пластинкага кирип кеткен. Анан мен Махабат дастанына жазган Арман деген да бир ырым бар, ошол экөө тең бир пластинкага кирген да. Анан мен Мюнхенге бара электе Тилектеш Шенкулт деген агабыз бар, ошол барып келген экен. Келип эле айтты, ой сен пластинкаң тетиги эмеге жеткен экен, Мюнхенге, аны Омор Султанов агабыз алып барыптыр пластинканы. Төлөмүш Жакып уулу, сен жана мекен жөнүндө ыр деген ырыңды угуп алып ийлеп атат деп. Мен ал кишинин ким экенин деле билбейт экем. Анан баргандан кийин Төлөмүш Жакып уулу аксакал, мени кучакта алып, ой, мен сени көрбөгөн, азабы калбаган бир картайган киши экенсиң, жапжаш жигит турбайсың дейт. Анан бул ырды эмнеге жаздың эле? Анан бул ырды силердин ырыңар деп жазган мен. Ошо мен шыр эле тааныдым. Бул менин ырым деп, мына баарын айтчумун дейт. Менин ырым деп.
Демек ошол эми ошо Кыргызстанга, кыргыз жергесине, кыргыз өлкөсүнө деген кусалык да
ал эми шундай
арман, күч.
Бул эми биз аны жакшы түшүнө албайбыз. Бул алардын арманы, мына Түркияда Ванда жүргөндөрдүн арманы, ошондой кишилер гана чыгарат экен да, жанагы Сулайман Кайыпов алып келген макал, Мамазия экенин айткан макалы. Эр мекени туулуп түшкөн жери, ит мекени жугунду ичкен жери деген макалды ошолор чыгарган да. Биякта туруп биз чыгара албайбыз андай макалды. Ошолор чыгарган. Анан алардын кусалыгы эми укмуш эле. Кечинде баягы сокур ичебизге 100 граммдан жеткенден кийин анан көрүндү да кусалык деген эмне?
Түкү эми мына азаттыктан ошо ООО чыкканына 70 жыл болуп атат. Азаттыктар эми ар кандай окуяларды баштан өткөрдү. Мына сиз өзүңүз себепчи болуп Кыргызстанга ушинтип ачык элге угулуп көргөзүшүнө чоң салым коштурсуз. Сиздин дагы майрак, сизди дагы куттуктайбыз бул 70 жылдык менен. Анан эми акыркы 31 жылдан бери деле азаттык көп нерселерди баштан кечирип атат да. Ушул азаттыкка байланыштуу өзүңүздүн пикириңиз кандай? Азаттык сиз үчүн эмне деген суроо да?
Азаттык биринчи кезекте журналистиканын эл аралык нормаларын баарынан мурда карманган, анан биздин баягы тоталитардык системадан жаңы чыгып аткандагы журналисттерибизге ошол эл аралык журналистиканын нормаларын көрсөтө турган бирден бир радио болду деп ойлойм да. Бул ошол бойдон эле болуш керек. Себеби биз аны толук кабыл алып кеткен жокпуз азыр деле. Азыр деле, азыр эми интернетте таптакыр эле кайра артты көздөй кетип калдык да. Бирөөнү шыбаган, бирөөнү жөн эле обжок мактаган ушуга өтүп кеттик да. Бир маалыматты алганда бир нече булактан алыш керек, текшериш керек, анан аныгына жетип туруп анан бериш керек деген принципти биринчи азаттык алып келди да. Ошон үчүн азаттык дайыма керек. Анткени ушундай бир учурлар болду, баарыңар билесиңер, Кыргызстанда эч ким сындай албай, сын айта албай, сын айткандар куугунтукталып четинен атылып жок болуп баштаганда жалгыз азаттыкка таянып калды эл. Бир кезде асаба кезине таянгандай эле өзүңүз да бүргөндөгү азаттыкка таянып калды. Анан аны дагы муунтканга чейин барышты 10-чу жылдарга чейин. Болду ошондой окуялар. Өзүң башыңан өттү, өзүң күбөсүң ага. Кыргыз бийлиги ошондой да, мына ушул 10 жылдан кийин деле баары бир ачуу айтылган сын пикирди көтөрө албай турган бийлик пайда болуп калып атат да. А бирок ал айтылып туруш керек да. Биз жанагы флакондогу өтүк май сыяктуу элбиз да. Бирок биз сыгылып кеттик, сыртка чыгып кеттик да. Анан жанагы эси жок бийлик ошону кайра артка киргизем деп атат да. Бул эч качан кирбейт да, эч качан кирбейт. Ушундай салыштырса болот да. Кыргыз эли чыгып кеткен флакондон, аны кайра кууп киргенге болбойт. Аны менен жакшы сүйлөшүш керек да, иштешиш керек, болбосо чатак. Биздин эл ошондой эл. Анан азаттык ошол баары тумчулуп калган кезде чындыкты айта турган, сын пикирди да айта турган, калыстыкты да айта турган бирден бир массалык маалымат каражаты деп билем да мен. Себеби аны бийлик жапырып өзүнүн саясатын жүргүздүрө албайт. Бул ушу калыс тура турган бирден бир массалык маалымат каражаты. Мен азаттыкта иштеп кеткен, иштеп жүргөн кызматкерлердин баарын ушу 70 жылдык мааракеси менен куттуктайм. Ушул иштеген азаматтардын баардыгын эл аралык журналистиканын негизги принциптерин бекем кармаган мамлекетте оорушку иш болгондо бели бекем болуп туруп бере турган азаматтардан болсо деп тилейм да.
Чоң рахмат сизге. Анткени эми сиз туура белгиледиңиз, азыр биз деле ушул жерде иштеп аткандар жалаң эле кыргыздын уул балдары, кыргызга же кыргыз мамлекетине эч качан жамандык каалашпайт. Болгону баягы сиз өзүңүз айткандай ар түрдүү булактардан ошо болгон болгондой чагылдырып келатабыз. Сиздин өзүңүзгө дагы чын ден соолук каалайбыз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, бизде бүгүн мейманда Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү композитор, оончу, публицист Түгөлбай Казаков болду. Көрсөтүүнү мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Көркөм сөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сары байга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап, өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттык күн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз. Биздин бардык подкаст уктурууларды силер подкаст платформалардан таба аласыз. Ошону менен жарым саат токтурубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарларды Бактыгүл Чыныбаева жазып жатат. Эсен туруңуз.